Selamat malam.
Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon
episode 12.
Wih, episode 12 ya sekarang ya?
Episode 12.
Sampai lupa. Terakhir tuh kita episode 11 tag-nya sama Mas Dio ya.
Iya, betul.
Hari ini kita kembali berdua. Tapi kita sudah menyiapkan beberapa cerita untuk malam hari ini. Dan kebetulan cerita-cerita yang masuk itu semuanya punya satu tema yang sama.
Betul.
Tentang rumah sakit ya.
Rumah sakit. Apa nanti next-nya kita coba gitu ya, lempar ke stories dulu. Kita mau bahas tentang gunung atau gedung kantor. Siapa nih teman-teman semua yang pernah punya cerita, nanti kita bacain.
Iya sih, boleh ya. Jadi tematik gitu ya.
Jadi tematik sekali-sekali.
Cuman gitu. Kadang emang teman-teman nih pengen bagi ceritanya gak sesuai sama tema, Bim.
Iya. Cuman kan sekali-sekali makanya. Nah tapi ini pas banget,
boleh.
Yang kita kumpulin ceritanya yang datang dari teman-teman tuh rumah sakit. Dan digabung sama pengalaman saya dan juga ada pengalaman dikit dari Danu gitu. Ya udahlah, jadinya kita pastikan aja di episode 12 ini temanya adalah rumah sakit.
Betul. Untuk cerita pertama, mungkin enaknya dari cerita lu dulu kali, Bim ya.
Boleh. Soalnya ini gak begitu banget-banget yang mencekam. Cuman ini sebagian besar orang pernah ngalamin nih. Yaitu pengalaman gua hilang di rumah sakit.
Hilang, nyasar ilang, gitu.
Nyasar. Jadi ceritanya, waktu itu gua umur berapa tahun ya? Gua beda 4 tahun. Ya berarti umur sekitar umur 5 tahun, 6 tahun lah. Masih TK berarti ya?
Kalau iya, masih atau TK. SD kelas 1.
Ya, ya, ya benar-benar ya sekitar segituan lah. Jadi nyokap gue itu mau lahiran, lahiran adik gue. Kan gak langsung lahiran di malam itu kan. Udah masuk rumah sakit dulu sekitar 2 hari lah.
Oke.
Okay. Udah 2 hari, oke. Gue masih sering warawiri itu rumah sakit. Ini rumah sakit adanya di Jakarta Pusat. Salah satu rumah sakit swasta, tapi tua banget.
Wah, pasti nih, tahu gue. Terus-terus?
Adalah pokoknya di antara kampus-kampus ternama gitu. Rumah sakit zaman-zaman Belanda juga sih. Nah, akhirnya adik gue lahiran. Adik gue lahir. Adik gue lahir, seneng dong. Setiap hari pengen ke rumah sakit itu jengukin gitu. Jam jenguk biasanya jam berapa nu? Jam 5 ya, jam 6 lah. Sore.
Iya,
jam
sore-sore lah.
Sore-sore. Oke. Pas banget tuh maghrib lah. Maghrib udah banyak yang jenguk gitu kan. Maksudnya udah banyak yang ini nyokap gue disuruh keluar lah sama bokap. Udah mas sana aja main gitu. Main aja gitu. Apalin nomor kamarnya, hafal gak? Yuk apal lah, anak bocah kan. Anak bocah apalnya sebenarnya bukan nomornya tapi rutenya.
Iya, ngapalin jalur.
Ngapalin jalur gitu kan. Posisinya situ rumah sakit belum semewah sekarang. Rumah sakitnya tuh selasarnya tuh masih kayu gitu loh. Lorong-lorong yang kayak kayu gitu.
Sekarang udah direnovasi.
Udah rumah renovasi jadi modern. Tapi kebayang enggak rumah sakit yang sering ada di film kayak Dono gitu deh. Yang di lorongnya tuh ada atap gitu.
Iya.
Ya pokoknya kayak gitu, terus ada tamannya kanan kirinya. Mainlah tuh gua ceritanya. Ya gua jalan-jalan, banyak orang luar awiri. Ya gua di situ enggak merasa horor dan serem. Tapi gue mulai merasakan aneh ketika gue gak nemuin kamar nyokap. Kayak gitu. Gue gak nemuin kamar nyokap. Gue udah muter segala macem. Sampai akhirnya gue nangis teriak-teriak. Dan itu gue inget, masih gue inget banget sampai sekarang. Gue nangis teriak-teriak. Terus keliling lu tuh sepi. Kayak ini ruangan apa nih gitu. Ini jalur apa yang gue masukin nih.
Itu jauh berarti.
Ya gue nggak tahu jam apa enggak, pokoknya di situ tuh udah kayak ngeblank dan kanan kiri gue nggak ada orang. Gue mundur, maksudnya gue balik lagi, gue makin
nyasar.
Gue ke kanan makin nyasar. Ya karena bocah juga sih, cuman gue masih kerekam banget sampai sekarang tuh kejadian. Terus yang linglung kesana kesini sampai akhirnya gue cuman lari nangis, ketemu ibu-ibu, mau kemana gitu. Ini ibu nih, apa ibu aku habis lahiran, bla 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 bla. Akhirnya dianterin. Kan gue sambil nangis, mata kayak meremelek, nggak sadar lah, nggak fokus lah. Nggak sadar gitu, tiba-tiba ders ke ruangan yang tadi gitu. Bukan ruangan, maksudnya ke selasar yang tadi gitu. Lalu gue lewat mana ya? Kayak gitu. Ya di saat itu gue nggak menyadari. Cuman kan waktu berjalan dan memori itu masih ada kan. Dan di saat gue ingat, gue sempat ke rumah sakit itu lagi dan ke ruangan itulah, ke selasar itu lagi, ke ruang bersalin itulah, tempat bersalin. Terus gue kayak ingat, ini sebenarnya nggak ribet-ribet amat jalan ini. Tinggal ibarat kata masuk, tep mentok di situ ada patung. Ini teman-teman kalau tahu rumah sakitnya di daerah Jakarta pasti tahu kok. Masuk dari pintu utama ke rumah, ke rawat jalan. Kalau lo mentok itu ada patung. Nah ke kanan itu ruang bersalinnya gitu. Nah kalau mentok lagi itu udah ruang staff-staff gitu-gitu. Jadi gampang sebenarnya dicari. Nah pertanyaan waktu itu gue kemana gitu. Dan kok kosong sepi gitu.
Tapi kalau dari bentuk fisik si bangunan itu waktu lo kesasar, eksteriornya gitu sama?
Sama. Sama. Sama persis, cuman ya kan maghrib menuju malam lama-lama gelap kan. Gelap gitu udah. Terus yang gue, aduh gue dimana nih, linglung. Itu yang mungkin kata orang kena apa sih namanya, setan apa?
Setan keder.
Setan keder apa-apalah itulah. Yang lu dibingungin gitu loh di suatu tempat gitu.
Gue mikirnya tadi, gak tahu sih ini gue berlebihan aja berarti. Gue mikirnya tuh kayak lo tiba-tiba nembus satu apa, satu portal gitu terus jadi nyasar. Nah akhirnya si ibu-ibu itu ngebalikin lo ke portal tadi terus ke waktu yang saat ini gitu. Gue mikirnya gitu tadi. Enggak ya?
Ya gak tahu, bisa aja. Karena kan bentuk, lo kan tadi nanya kan bentukannya sama apa?
Iya bentuknya sama,
sama. Yang kayu-kayu kamar.
Cuma kondisinya aja
kondisinya
yang
beda.
Yang jadi sepi.
Masih ingat banget gue di memori gue nih. Beda gitu. Ataukah itu yang bisa disebut kayak, wah ini diculik kolong wewe nih. Gitu. Kalau maghrib-maghrib main.
Oh iya itu maghrib ya kondisinya ya. Mungkin karena peralihan waktu juga kali lebih menjadi linglung. Yang tadinya terang terus ke gelap terus jadi kesasar.
Bisa jadi. Cuman memori yang masih keinget di dalam diri gue tuh sebenarnya bukan eksterior dan itu-itunya, tapi proses saat gue linglungnya itu tuh. Itu masih kebayang banget, yang gue tuh bingung mau kemana gitu loh.
Akhirnya cuma bisa nangis.
Dicampur ya, takut, dicampur nangis ya gitu. Itu sih. Cuman pas kesini-sini gue cerita, oh iya mas, itu mas sering kayak gitu mah, dikaderin apa di mana gitu, di
itu kata siapa?
Hah?
Kata siapa itu?
Teman-teman gue.
Oh.
Itu.
Oke lah.
Iya. Yeah.
Terus cerita awal aja sih itu. Cerita selanjutnya ini dari teman kita berdua, namanya Ray.
Oh iya benar.
Cerita dari Mas Ray.
Ah iya iya.
Ini lumayan gore sih ceritanya.
Lumayan gore tuh sadis.
Lumayan sadis. Soalnya tadi sebelum kita tag kita sempat ngobrol bahwa malam ini kita mau ngangkat tema rumah sakit nih. Nah Ray pun pengen bagi ceritanya nih. Jadi dulu gak tahu dia sampai sekarang apa enggak. Yang jelas bokapnya Ray ini kerjanya tuh sebagai kontraktor gitulah.
Betul.
Kontraktor. Nah waktu itu sempet kebagian tugas untuk ngebangun rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan.
Ini juga tenar
nih,
rumah
iya,
sakitnya.
Rumah sakit yang cukup legendaris lah.
Ini rumah sakit pemerintah, Nuk.
Rumah sakit pemerintah, betul.
Bener.
Nah, jadi saat itu bokapnya Reni ditunjuk untuk bikin ini ya, layout bangunan gitulah.
Layout bangunan.
Nah, di bangunan yang pengen dibangun ini ada satu pohon lumayan gede. Dan sempat ada request dari kliennya ini untuk pohonnya biarin aja mas, jadi bikin layoutnya nyesuaiin si biar pohon ini tetap berdiri, nggak usah ditebang, kayak di mana, Harmoni ya?
Oh iya, di jalur Transjakarta Harmoni itu sekarang sih udah ditebang.
Sekarang udah ditebang ya.
Dulu kan kepisah dua gitu tuh. Sampai dililitin kain Bali yang hitam putih gitu-gitu, sampai dibikin sayembara, inget banget gue dulu. Siapa yang bisa nebang dapat hadiah gitu-gitu.
Nah, kurang lebih kayak gitulah kondisinya. Jadi bokapnya Ray ini ngebikin layoutnya tanpa ngilangin si pohon. Nah, cuma ternyata dari pihak kepala rumah sakit ya tadi ya.
Ya pokoknya dari pihak rumah sakit.
Dari ada. Pihak rumah sakit bilang nggak apa-apa, udah pohonnya ditebang aja biar nggak ribet juga kalian. Terus ini kan pohon juga udah tua, takutnya roboh apa gimana, malah ngeganggu kenyamanan para pengunjung rumah sakit gitu. Ya udahlah, akhirnya coba ditebang. Nah, pertama itu si tukang
gergaji.
Si tukang yang diamanahkan untuk nebang ini
gergajinya patah dulu.
Gergajinya patah.
Iya benar.
Pertama nyoba motong, tak patah. Si mata gergajinya kan. Akhirnya percobaan kedua pakai gergaji yang lain, gergaji mesin itu tong masuk nih sampai setengah pohon nih, setengah pohon, badan pohon. Tapi si mata gergaji ini mental.
Patah juga sebenarnya.
Patah dan
mental balik.
Mental balik kena ke
tangan.
Tangan si pemotong.
Kebayang sih kan soalnya posisinya tangan kan satu pasti di depan kan. Iya. Yeah.
Dan katanya tuh sampai putus bim tangannya.
Tangannya ya,
Sampai putus. Ya udah akhirnya pihak kontraktor ini, bokapnya
si Ray ini,
bokapnya Ray ini manggil
orang pintar.
Orang pintar lah buat mencoba memediasikan sebenarnya penunggunya ini maunya
gimana
nih enaknya. Udah akhirnya dipanggil orang pintar, ditanya maunya gimana. Akhirnya si penunggunya ini bersedia untuk dipindahkan, cuma nggak mau jauh-jauh dari tempat yang situ.
Betul.
Akhirnya dipindahin ke salah satu ruangan gitu di rumah sakit itu. Dan setelah itu pohonnya berhasil ditebang, meskipun beberapa pekerja itu akhirnya ada yang jatuh sakit, ada yang tiba-tiba jatuh dari pohonnya meskipun udah pakai peralatan lengkap. Pokoknya beberapa orang akhirnya cedera dan sakit gara-gara proses penembangan pohon itu. Gitu deh ceritanya.
Dimediasi dan dipindahkan ya.
Dipindahin.
Sebenarnya bukan dihilangin ya.
Enggak dihilangin. Sebenarnya dihilangin gak bisa juga sih Bim. Pasti dipindahin. Cuman perkara jauh atau enggaknya aja.
Oke. Gue gak tahu ya, apakah ngadu kuat dengan orang pinternya atau gimana. Ngilangin mah bisa-bisa aja sebenarnya. Ditangkap atau gimana.
Diusir gitu ya.
Diusir kan.
Iya,
kayak pembersihan rumah gitu kan, bukan dipindahin. Ya mungkin dipindahkan, cuman kan diusir dong. Ya memang dia pindah sendiri. Kalau ini kan ada bargaining kan antara si penunggu pohon.
Ada tawar-tawaran.
Ada tawar-tawaran. Gue gak tahu juga, mungkin di saat proses tawar-tawaran itu, ya gitu, gue pengen satu sakit, satu cedera gitu-gitu kan, gue gak tahu.
Mungkin itu bentuk perlawanan mereka kali ya. Kayak orang digusur.
Ya iya sih.
Biasanya kan gitu kan.
Bisa jadi.
Cuman gue gak kebayang sih tuh sampai ada yang harus putus tangannya.
Masih ya gue amit-amit. Tapi kan biasanya kalau ada kayak gini minta
tumbal. Iya sih.
Maksud gue ada 1-2 cerita yang lu mau nebang pohon atau mau diriin bangunan, ya tumbal deh gimana caranya biar lo bisa nih dipotong atau bisa nih dibangun di sini gitu.
Bahkan gue pernah baca, ini melenceng dari topik sih berarti, baca di tulisannya Kisah Tanah Jawa.
Oh iya.
Yang ada di Twitter tuh. Itu sempat ngupas satu fenomena di tahun 80-an apa 70-an ya. Kayak pakai pas masa banyak-banyak pembangunan tol dan jalan-jalan besar. Itu kan kemudian beredar kabar kalau mobil jeep atau hardtop itu ya suka nyulik anak-anak.
Iya. Yang nah, zaman itu, dulu tuh ya.
Nah, katanya itu
mobil penculik tuh.
Nah, iya itu katanya ternyata mobil-mobil ini nyulik nyulik-nyulik anak-anak kecil ini bukan buat dijual atau human trafficking, bukan.
Tapi
buat tumbal. Katanya gitu. Jadi kan saat itu banyak proyek-proyek pembangunan tol, jalan, segala macem. Dan untuk mempercepat proses itu, pada percaya tuh bahwa harus mempersembahkan berapa kepala misalnya untuk ditanam di cor-coran itu. Kayak gitu.
Walaupun sampai sekarang sebenarnya kalau nanam gitu mah masih ada di beberapa.
Biasanya kan kepala kerbau.
Nah
kan?
Itu maksud gue. Entah kerbau, entah babi gitu kan. Ada juga, Nur.
Oh, ada juga yang babi?
Ada juga. Kepala kerbau sih yang lebih common sebenarnya.
Cuma itu ya dulu kepala manusia, anak kecil, anak-anak.
Tol mana? Pertanyaannya.
Banyak, Li. Itu tulisannya, kalian mungkin bisa cek di Twitternya Kisah Tanah Jawa tuh. Dia sempat ngejabarin lewat thread gitu. Dari hasil penerawangannya dia. Dia kan ada misal nerawangan, ngeliat ke masa lalu. Kayak gitulah.
Tapi relate dengan mitos yang beredar dengan si mobil itu ya.
Iya, gue langsung kliknya tuh di situ kayak.
Iya, iya.
Oh iya juga ya, dulu mobil itu sampai dibilang mobil penculik tuh karena apa? Pasti kan ada sebab, ada sebabnya dong, ada alasannya.
Cocok loginya masuk sebenarnya.
Masuk. Terus ternyata orang-orang itu tuh dibayar.
Oh.
Si penculik-penculik ini dibayar sama pengembang. Buat dapetin tumbal sebenarnya. Katanya gitu.
Ih.
Dari hasil penerawangannya Kisah Tanah Jawa.
Tega banget.
Ya gitulah.
Iya, iya, iya. Tapi balik lagi ke pohon tadi itu, entah kenapa setiap rumah sakit itu identik dengan pohon gede ya. Rumah sakit tua lebih tepatnya, kalau bukan rumah sakit sekarang pasti ada loh.
Satu ya. Pohon besar gitu ya. Tapi Bim, rumah sakit itu kan terkenal hawa mistisnya ya kan. Hawa-hawa kematian.
Iya. Yeah.
Hawa-hawa penderitaan gitu orang-orang sakit. Menurut lo yang paling serem di rumah sakit tuh ruangan apa?
UGD kalau gue.
Bukan kamar mayat
ya? Bukan. Kalau gue pribadi ya, kamar mayat, karena kita sebelum masuk ke situ, sebelum kita ngebaca, kita udah tahu nih, oh mau ke kamar mayat. Ditambah-tambah lagi ada bacaan kamar mayat. Makin ngedrop kita. Ya udah tahu langsung langsung di kepala kita tuh ya mayat gitu. Horor, setan atau segala macam gitu. Jadi udah takut duluan. Cuman di UGD tuh sebenarnya yang horor.
Apa tuh?
Ya hidup mati orang, bro, di situ.
Penanganan pertama tuh.
Penanganan ya. Pertama. Apalagi rumah sakit pemerintah ya. Yang tadi salah satunya si bokapnya Ray, dan ada juga yang Salemba, yang korban-korban kita nggak tahu lah, korban kecelakaan segala macam. Kita nggak ngelihat yang sudah meninggal, tapi yang masih kritis. Dibawanya kemana? Masih UGD. Atau yes. Yang tolong dar gitu. Di situ tuh gue nggak tahu ya, gue ngebayanginnya kayak di situ tuh berkumpul malaikat cabut nyawa lah, atau roh-roh yang baru lepas gitu-gitu. Kalau gue UGD gitu, hawanya pun juga lo kalau ke UGD tengah malam kayak beda pak sama pagi-pagi gitu. Emang kalau lo di mana?
Oh, kalau gue sih, menurut gue ruangan yang paling apa, yang paling serem tuh malah di ICU atau ASICU.
Oh, itu juga sih.
ICU tuh yang paling
sih.
Lebih intensif dari ICU ya berarti ya.
Yang gak boleh dimasukin orang kan.
Yang
dari
harus
luar, kan?
Terbatas gitu loh.
Itu ya tanpa mengurangi rasa hormat kita ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi mendengarkan keluarganya lagi di ICU ya. Cuman udah pasti yang ada di ICU itu gue sepakat sih sama lo sih. Di ICU itu udah penuh dengan doa untuk ya udahlah nih.
Bahkan beberapa kejadian gitu ya, orang yang udah di ICC itu kayak udah diikhlaskan sama keluarganya.
Maksud gue gitu,
iya kan?
Maksud gue gitu.
Ada juga yang masih pengen fight gitu kan. Enggak, ini harus enggak apa-apa, semuanya ditempuh aja. Mau transplantasi kayak, mau
yeah,
pompa darah kayak.
2 banding berapa ya? 2 banding 10 apa gimana ya?
Kesempatan hidupnya gitu.
Iya, maksudnya orang yang teman-teman yang selamat dari ICU. Dan lo kalau misalnya dapat kabar gitu ya, oh nih udah masuk ke SISU atau oh nih bokapnya atau nyokap udah masuk ke SISU, lo pasti langsung aduh
lemes,
pasti gitu kan,
iya,
langsung
lemes.
Aduh gitu
gawat nih gitu. Eh ngomongin soal ICU nih, gue inget cerita gue waktu
pengalaman lo,
pengalaman gue nih, kayak gue udah kuliah deh waktu itu deh, semester awal ya, bulan puasa gue inget banget. Jadi gue lagi teraweh kondisinya, lagi teraweh sama bokap gue di saf cowok kan, nyokap gue sama adek gue tuh di belakang di saf cewek, terus dicolek gue dari belakang, ternyata Pak RW gue nyolek, tek-tek gitu, katanya Pak D gue yang rumahnya di Bekasi itu lagi kritis kondisinya.
Okay.
Dan dirawat di salah satu rumah sakit di Cinere.
Mm-hmm.
Akhirnya gue langsung cabut sama keluarga gue ke sana naik mobil. Sampai di sana itu jam berapa ya? Ya masih jam segitulah, jam 8, jam 9.
Mm-hmm.
Akhirnya pada stay di situ. Jadi pade gue ini udah lumayan apa ya? Udah lumayan gawat lah kondisinya.
Mm-hmm.
Udah komplikasi macem-macem.
Mm-hmm.
Bocoran jantung, terus oh macam-macam deh, gue lupa detailnya. Akhirnya jam sekitar lewat tengah malam tuh, jam berapa ya, jam 1:30 kayaknya deh. Itu dinyatakan meninggal dunia.
Okay.
Dinyatakan wafat. Pecah lah tuh kan tangis dari nyokap gue, dari bude gue, dari sepupu-sepupu gue yang anaknya dia, yang anaknya pade gue ini. Nah akhirnya kondisinya itu nyokap gue ini nemenin sepupu gue atau anaknya pade gue ini ke administrasi.
Okay.
Buat ngurus ambulans karena kan rumahnya kan di Bekasi. Sedangkan ini dirawatnya di Cinere. Terus bokap gue juga ke bawah kayaknya deh, ngurusin buat di Bekasi buat tamu-tamu, terus ngurusin bendera segala macam, pokoknya gitulah, ngurusin perintilan macam-macam. Nah akhirnya tinggal gue sendiri.
Wey.
Tinggal gue sendiri di depan kamar tadinya gue nggak mau masuk kan. Cuman pas nyokap gue mau ke bawah, nyokap gue nitip, ada di dalam aja, temenin pade tuh, nih Yasin, bacain Yasin. Akhirnya gue masuk ke ruangan itu, wah itu hawanya Bim, entah gue yang parno atau emang kondisinya kayak gitu ya. Jadi di dalam kan banyak alat gitu kan, banyak alat. Terus depan lu nih jenazah,
pade lu,
jenazah
keluarga
pade
lah,
gua, keluarga gua yang baru aja wafat, masih anget kali tuh badannya. Di situ gua bacain Yasin tuh, gua baca Yasin terus aja sampai satu kali puteran, masih belum ada yang nongol juga keluarga gua. Gua baca lagi, wah itu sepanjang di kamar itu ya, merinding gue nggak hilang-hilang cuy, karena gue percaya sama keyakinan kalau 40 hari dari orang meninggal itu
masih,
rohnya masih di situ,
masih
ngeliatin, ya kan, masih mantau. Itu yang gue parno gitu, takut, ya takut lah pokoknya, kayak gitu sih. Emang nggak ada penampakan atau apa, cuman buat gue momen itu bener-bener bikin gue ngeri, takut.
Iya. Ya. Ya gimana ya? Udah kebayang ya? Berapa lama tuh?
Gua di situ. Kayaknya hampir setengah jam deh.
Wah, tetap aja.
Lama, Bim. Gua sampai kesel gitu sama nyokap gua. Pas balik gitu. Lama banget sih ada ditinggalin di situ, emang
tetap aja.
Emang enggak takut apa gitu-gitu, gua sampai kesel gitu sama nyokap gua. Ya emang kenapa sih orang pade sendiri katanya? Ya iya sih.
Iya sih
ya,
cuman
gitu deh tetep.
Iya sih, iya. Ada satu cerita lagi gak? Ya, tapi ngomong-ngomong soal bagian mana, tadi kan lo nanyain ya bagian mana ya. Gue dari tadi udah tergambar gitu, kalau rumah sakit tuh adalah lorong, lorong ruangan-ruangan gitu nu. Kan ada pasti ada lorong tuh. Bukan lorong lo mau keluar rumah sakit ya, tapi lorong kelas-kelas gitu loh, oh, di ruangan melati gitu, lantai 3 ruangan melati ya gitu kan. Wah tuh kalau ngelihat jauh banget kan ya kayaknya ya.
Terus iya, rasanya kayak pengen jalan tuh, waduh lorongnya jauh banget.
Jauh banget ya, kayak mata tuh jauh.
Apalagi kalau udah di atas jam 9 malam.
Pasti kan lo pasti.
Kalau nginep ya kan.
Pasti kan lo ngelewatin suster-suster jaga dulu tuh, ya kan. Nah lepas dari situ lo, biasanya juga ada suster jaga tuh lo belok kiri. Nah pas belok kiri tuh atau belok kanan gitu, lorong tuh depan tuh. Ih kalau udah malam lo misalnya mau beli makanan ke bawah gitu, aduh.
Kadang di momen kayak gitu ngelihat ada orang lain jalan tuh lega dikit ya kayak.
Iya.
Gitu. Iya benar-benar.
Orang jalan ya, bukan itu jalan ya.
Bukan keranda jalan.
Bukan keranda apa kasur itu
apa
loh.
Apa sih namanya? Iya kasur yang didorong dorong itu. Ini sebenarnya ada satu cerita lagi nih Bim.
Ya udah. Dari siapa?
Coba. Ini dari pendengar kita juga nih di podcast Malam Kliwon. Dari teman kita.
Oh, namanya Nabila Anis nih. Oke. Aku mau cerita tentang pengalaman horor aku di rumah sakit nih. Jadi waktu aku SMP, mamaku sakit keracunan kehamilan. Atau bahasa dokter kedokterannya itu preeklamsia. Oh iya, ini keracunan kehamilan nih. Awalnya mamaku dilarikan ke rumah sakit umum yang ada di daerah Salemba.
Oke.
Jakarta Pusat. Tapi karena hipertensi dan tidak kunjung turun, akhirnya mamaku dilarikan ke rumah sakit yang ada di Kuningan, Jakarta. Menggunakan ambulans. Dan di rumah sakit ini nih, di tempat horor yang gak pernah aku lupain seumur hidup. Gak akan aku pernah lupain katanya. Jadi setelah sampai di rumah sakit swasta itu, tempat parkir ambulans itu ada di bagian belakang rumah sakit. Dulunya belakang ini kayak ada kebun kosong gitu. Jadi aku kebelet pipis banget. Karena aku gak mau lewat jalur UGD dan kejauhan kalau ke jalan ke pintu masuk utama, aku pipis di toilet khusus driver ambulans.
Okay.
Waktu itu plafonnya ada yang bolong, jadi bisa langsung ngeliat ke atas. Dan memang seperti ada plastik panjang gitu menjulur ke bawah. Kebayang tuh toilet-toilet busuk lah ya, kayak gitu ya.
Gak terawat lah.
Gitu. Nah, aku beraniin diri untuk buang air kecil di situ karena ayahku dan omku ngobrol tepat di depan toilet.
Oke.
Tapi baru juga mau buka celana, ada sosok yang turun dari plafon yang bolong itu. Seperti bayangan yang gak bisa disentuh. Turun ngerangkak di tembok. Warnanya samar hijau pakai baju warna putih. Rambutnya besar sekali dan panjang, matanya hitam banget. Bibirnya juga kayak bergetar kedinginan tapi tersenyum. Ih merinding gue. Takutnya bukan main. Untuk keluar dari kamar mandi aja berat banget kakinya. Dan abis itu saya sakit selama 2 minggu. Tuh ceritanya.
Itu di toilet khusus driver ambulan.
Iya di rumah sakit. Duh merinding gue.
Berarti di Kuningan nih ya.
Kuningan,
iya kan?
Seputaran
kan,
Kuningan
kan dari Salemba, Kuningan, rumah sakit di Kuningan tuh
depannya, nggak boleh kali, ya. Jangan deh,
depannya C, belakangnya C deh, apa ada lagi?
Coba dulu lihat deh, itu Kuningan apa Gatot Subroto ya? Apa gue yang salah ya? Di mana tuh? Coba kita lihat dulu ya. Nih. Oh,
Jakarta Selatan. Bukan di Kuningan itu. Di mana ini ya?
Oh, Gatot Subroto noh.
Gatsu ya?
Gatsu sebelum Pancoran.
Tuh. Oh, tahu dah tuh. Tahuan deh.
Anjir. Situ.
Itu dia ngeliat apa? Bajunya apa tadi?
Putih. Kok serem ya gue ngebayangin ya?
Ada sosok yang turun dari plafon yang bolong itu.
Kayak bayangan.
Kayak bayangan yang gak bisa disentuh.
Gak bisa disentuh.
Turun ngerangkak di tembok. Warnanya samar-samar hijau, pakai baju warna putih. Rambutnya panjang sekali, matanya hitam banget. Bibirnya juga kayak bergetar kedinginan tapi tersenyum.
itu kan bapak sama omnya ada di depan toilet itu kan.
Makanya dia pede.
Yaudah, ya gue gak tahu ya depan persis atau agak di depan gitu. Ya gak mungkin depan toilet sih.
Tapi dari deskripsi yang dia kasih, kayaknya nih anak, nih apa teman kita nih cukup peka ya.
Dan bisa ngeliat
detail soalnya cuy.
Dan bisa ngeliat lo pasti.
Detail soalnya, kayak ngeliat. Biasanya kan raut mukanya gak jelas.
Mm-mm.
Terus apa, ketutupan rambut biasanya gitu. Ini kan sampai
detail ya.
Heeh, sampai bibirnya kelihatan geter tapi senyum.
Kan baik-baik deh nih teman-teman yang mau pipis
di rumah sakit,
di rumah sakit
apalagi
atau di mana?
Di toilet-toilet yang enggak kejamah tuh, yang jarang dipakai.
Pom bensin tuh juga biasanya tuh ada tuh.
Oh iya benar ya.
Pom bensin malam-malam. Iya kan? Atau mall.
Mall. Toilet-toilet basement.
Toilet basement juga tuh.
Iya, kalau toilet-toilet yang ini kan masih sering dikontrol kan.
No. Nih agak melenceng dikit, cuman lo bayangin mall atau perkantoran lo kencing sendiri atau maaf ya pup sendiri. Geter juga gak sih lo? Pernah gak sih lo ngerasain kayak?
Pernah sih gue di kantor.
Cing, nih sendiri lagi gue.
Apalagi kalau udah pada balik jam-jam lembur.
Nah jam-jam lembur. Ini kan juga malam ya dibilang ya.
Malam
ini. Plafonnya kebuka.
Ada yang turun.
Gue sih gak usah ada yang turun ya. Tiba-tiba kayak sep gitu.
Ngintip aja.
Aduh. Tapi definisi makhluknya apa ya berarti ya? Ada baju putihnya soalnya.
Kayaknya sih kuntilanak sih. Tapi dia bilang samar-samar hijau gitu ya. Kuntilanak sih kata gue.
Dan senyum lagi.
Kayak menggigil boy. Yang bikin serem tuh.
Ya iya sih. Enggak deh. Ya itu jadi cerita penutup episode 12 ini ya. Tentang rumah sakit. Aduh.
Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu dengerin podcast Malam Kliwon.
Betul.
Dan selalu nge-share ke sosial medianya. Tiap dengerin kita. Kita juga mau ngingetin buat teman-teman yang pengen berbagi cerita bisa langsung DM ke kita.
Betul.
Di podcast Malam Kliwon. Atau kalau lebih nyaman lewat email juga bisa. Ada beberapa cerita juga dari teman-teman yang cukup panjang dan masuk ke email.
Tapi nanti kita akan bacakan sih satu-satu karena ini kan kita bacakan yang sudah masuk duluan ya.
Betul.
Gitu. Pokoknya ketemu lagi nanti sama Bimo sama Danu di podcast Malam Kliwon. Setiap Malam Kliwon atau di hari Kliwonnya ya. Gitu. Kita ketemu lagi di podcast Malam Kliwon dan selamat malam. Selamat malam Kliwon.